ñu santat suñu borom bi subhanahu wa ta'ala biñu may ñu fekk wat li mais bala ñu koy commencer war nañ am ben xalaat ñaan ci suñu président Alhaji Habibou Dieye duñ ko fatte mukk ndax suñu la bok 1969 la nek membre de la chambre de commerce ben ko yalla jëlé donc amna fi 44 ans nek premier vice président de 79 à 99 20 ans de 99 à 2013 mu nek président de la chambre de commerce donc amna fi 14 ans mudi nit ku tabé ku am diiné ku bax ku généreux mom dafa deug yalla duñ ko faté mok suñu ay ñaan yalla nak yalla xaral aljana ndax bala ñu def dara fokk ñu suwalale ko bu lolu jallé damay ndokkel ñepp ñi nga xamni ñoo fi téwon ñima votel ak ñima votel di woté unité pour opérateur yi nek ci ndar yépp ñu nek ben pour xol ñu doxale chambre de commerce parce que xiyo bo ak ngaayo bi wax deug yalla mën na ñak ndax man bi président génné adina bima ñëwé dama lay wax li gën moy na leen def un candidat unique bu féké ni mën na nek koku ñu ni kat ki la fal na agalé mandat bi lolu mo gënon ci ndar mo gën fuñu toll de 99 ba légui di ngaayo di xiro yoy wax deug yalla buñ ko mënon moytu mo gën ndax ndar lu bare mën nga ci liggéey ci chambre de commerce bi ak yenen waye nak xiro ak ngaay bi rek moy moy dakh lepp te man lima bëgg de wax deug yalla mandat bi ma xam dama kay agalé chambre de commerce nek kër gu xam nga fa lèr nañ nek sétu ku ñew di sa bok man lolu moy sama xalaat ma ngi talal sama loxo nak nak ñepp ñew ñi bok ci chambre bek ñi ci bokul ak ku nek am nga xalaat ñi ñew ñu xol ñu yalla dimbalé ñu doxal chambre de commerce